Kosovska hronika.
Pomaže Bog, pratite još jedno izdanje emisije Kosovska hronika, vesti sa Kosova i Metohije na 90,5 MHz na talasima Radija Zlatousti, Crkvenog radija Eparhije Šumadijski. Na samom početku našeg druženja, već u sljedećem bloku, čućete o arhijerejskoj liturgiji u Zvečanu u nedelju Mironosica, o čemu nas izveštava zvanični sajt Eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve. Vodimo vas i kroz dešavanja u kulturi Kosova i Metohije, zahvaljujući kolegama sa Radija Kosovo i Metohije.
Strašni od trubi trepe.
U Svetog velikomučenika Georgija u Zvečanu u nedelju mironosica služena je sveta arhijerejska liturgija kojom je načelstvovao arhijepiskop i mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva, eparhije i prisustvo vernog naroda. Nakon pročitanog evanđelja, mitropolit Teodosije je u besedi podsjetio da crkva u danima posle Vaskrsa neprestano svedoči radost Hristovog vaskrsenja, prizivajući verne da tu radost potvrde delima ljubavi. Svake nedelje posle Vaskrsa proslavljamo Vaskrslog Hrista i sećamo se događaja koji svedoče o njegovom vaskrsenju. Današnji praznik Mironosica posvećen je onima koji su svojom ljubavlju i vernošću postale prvi svedoci vaskrsenja, našim majkama i sestrama koje se i danas trude na delu Hristovom. A to delo jeste zapovest ljubavi, da imamo se osjećanja jedni prema drugima i da služimo bližnjima, poručio je mitropolit. On je podsjetio na evanđelske reči Gospodnje da sve što činimo najmanjima, gladnima, žednima, bolesnima i utamničenima, njemu činimo, naglasivši da mnoge žene i danas kroz rad pri crkvama, u kolima srpskih sestara i različitim dobrotvornim delatnostima nastavljaju delo Mironosica, učestvujući u životu crkve i svedočeći veru delima. Mitropolit Teodosije čestito je praznik svim sabranima, a naročito sestrama koje danas proslavljaju svoju krsnu slavu, poželevši da Gospod sabira verni narod u ljubavi, jedinstvu i zajedničkoj molitvi. Po završetku svete liturgije domaćice su priredile trpezu ljubavi za sve prisutne vernike. Nedelja Mironosica, koja se praznuje druge nedelje po Vaskrsu, posvećena je ženama koje su prve došle na Hristov grob, primile vest o vaskrsenju i postale prvi svedoci najveće tajne naše vere.
Voskres Isus od groba, radost vos sija, angele na grobje sjedja,
mirono sjaše.
Radio Kosovo i Metohija, zahvaljujući RTS-u, prenosi vest. Od septembra muzička škola Stevan Mokranjac otvara odeljenje i u Štrpcu. Više desetina najtalentovanije dece održalo je koncert u Skupštini Srbije na kojem su učestvovali učenici muzičkih škola Stevan Mokranjac iz Gračanice, Petar Konjović iz Beograda, Isidor Bajić iz Novog Sada i Kosta Manojlović iz Zemuna. Direktor muzičke škole iz Gračanice sa Kosova i Metohije, Andrija Jović, rekao je za RTS da im je uručeno odobrenje za proširenje, odnosno za formiranje isturenog odeljenja muzičke škole Stevan Mokranjac u Štrpcu. Već od naredne školske godine imaćemo i odeljenje u Štrpcu, što je veoma značajno jer u tom kraju ima mnogo talentovane dece, kazao je Jović za Radio Televiziju Srbije. Također dodaje i da je izuzetno zadovoljan organizacijom i gostoprimstvom, ističući da je učešće u prostorijama Narodne skupštine bilo jedinstveno iskustvo. Po prvi put smo dobili priliku da sa našim učenicima nastupimo u Narodnoj skupštini, što je za nas velika čast. Učešće škola iz Beograda i Novog Sada dodatno je doprinulo značaju ovog događaja, jer je deci omogućena razmjena iskustava, kao i prilika da čuju i uporede svoje izvođenje sa vršnjacima iz drugih sredina. To im predstavlja snažan podstrek za dalji rad i takmičenja, poručio je Jović. Ministar prosvete Srbije Dejan Vukstanković rekao je da zvanični Beograd, uprkos izazovima, nastavlja da ulaže u obrazovanje i podršku talentovanoj deci. On je istakao da država talentovanu decu mora da posmatra kao važan kulturni potencijal. Profesor klavira Nemanja Đorđević istakao je da je muzičko obrazovanje na Kosovu od velikog značaja, naglasivši da škola postiže zapažene rezultate. U protekle 2 do 3 godine osvojili smo više od 50 nagrada, što je veliki uspeh i podstrek za dalji rad, poručio je Đorđević. A kako javlja Radio Televizija Gračanica, Galerija umetnosti Priština i Dom kulture Gračanica organizuju otvaranje izložbe Prolećni salon Udruženja likovnih umetnika Kosova i Metohije. Otvaranje izložbe održat će se 28. aprila u 20 sati u Galeriji Doma kulture Gračanica. Udruženje likovnih umetnika Kosova i Metohije formirano je 1967. godine. Svih ovih godina udruženje tradicionalno pruža uvid u lokalnu scenu stvaralaštva upravo kroz predstavljanje raznolikosti poetika i umetničkih izraza. Kroz svoje autorske pristupe i tehnike umetnici stvaraju prostor za dijalog i refleksiju, pozivajući publiku da promišlja o raznolikosti umetničkih izraza. Na izložbi Prolećni salon izlažu Aleksandra Blagojević, Aleksandra Stanković, Aleksandra Stanojević, Anđela Jordanović-Vujović, Anđela Ranković, Anđela Tomić, Bratislav Radovanović, Đorđe Jocić, Ervin Ćatović, Ervin Pešić, Fatmir Zajmi, Filip Ranđelović, Filip Ristić, Goran Mihajlović, Irina Černjavski Šanrtić, Ivan Galjak, Ivana Bambić, Jasmina Popović, Jovana Savić-Jevtić, Katarina Nedeljković, Ljubinka Dobrosavljević, Maja Todić-Milanković, Merije Maganić, Milica Miletić, Miloš Mitrović, Miroslav Ševelić, Nataša Gvozdenović-Matović, Nedim Hadži Ahmetović, Nikola Ilić, Nikos Arvanitidis, Obrenija Kecman, Sanja Đorđević, Saša Filipović, Slavica Mihajlović, Stefan Bošković, Stefana Živković, Tamara Mićović, Tamara Pešić, Valentina Radosavljević, Vesna Sekulić, Vladimir Antić, Živkica Jancić, Zvezdana Gerić i Zvonko Pavličić. Vrednost radova ove izložbe i leži upravo u raznolikosti pristupa i sposobnosti da se na jedno mesto objedine različiti umetnički glasovi u jednu koherentnu i otvorenu strukturu. Na taj način Prolećni salon postaje mesto dijaloga između generacija, medija, ličnog iskustva i šireg konteksta u kom nastaje. U tom dijalogu Udruženje likovnih umetnika Kosova i Metohije potvrđuje svoju ulogu kao bitne tačke okupljanja i umetničkog delovanja, a Galerija Dom kulture Gračanica ne predstavlja samo mesto izlaganja, već i prostor u kome se umetnički identiteti oblikuju, preispituju i iznova rađaju, ističe u predgovoru kataloga slikarka Milica Kostić, kustos Galerije umetnosti Priština. Dom kulture Gračanica i Galerije umetnosti Priština neguju saradnju kako sa Udruženjem likovnih umetnika Kosova i Metohije, tako i sa njegovim članovima pojedinačno, od kojih su mnogi već dugi niz godina učesnici likovnih kolonija koje organizuju ove ustanove. Naša misija je stvaranje sinergije sa mladim umetnicima i članovima udruženja udruženja u cilju kreiranja stvaralačkog kontinuiteta. Održavanje izložbe podržali su Ministarstvo kulture Republike Srbije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Priština i opština Gračanica. Izložba će biti otvorena za posetioce do 18. maja. A Narodno pozorište u Prištini sa privremenim sedištem u Gračanici učestvuje sa predstavom Čarobnjak iz Oza na drugom festivalu pozorišta za decu i mlade Pajče, koji se održava u Vranju od 25. do 30. aprila, prenosi Radio Kosovo i Metohija. Više na ovu temu u poslednjem bloku današnjeg izdanja.
Slavite Gospoda jedinoga,
Narodno pozorište u Prištini sa privremenim sedištem u Gračanici učestvuje sa predstavom Čarobnjak iz Oza na drugom festivalu pozorišta za decu i mlade Pajče, koji se održava u Vranju od 25. do 30. aprila. Predstava je izvedena u nedelju 26. aprila na sceni pozorišta Bora Stanković sa početkom u 17 sati. Čarobnjak iz Oza realizovan je u koprodukciji Narodnog pozorišta u Prištini, Fakulteta umetnosti u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Doma kulture Gračanica. Komad je rađen po tekstu Milene De Polo, a u režiji je Igor Damjanović. Premijera predstave održana je 26. februara u Domu kulture Gračanica, dok je prvo reprizno izvođenje upriličeno dan kasnije u Domu kulture Trepča u Zvečanu. Reč je o priči o Doroti i njenim saputnicima, koja kroz motive prijateljstva, hrabrosti i nade šalje poruku da se sve što tražimo već nalazi u nama. Kako je istakao reditelj Igor Damjanović, predstava vodi publiku kroz svet mašte u kojem strašilo može da misli ili meni čovek da osjeća, a lav da se suoči sa sopstvenim strahovima, podsjećajući da su ljubav, hrabrost i vera u sebe najveća pokretačka snaga. U predstavi igraju Katarina Kljutić, Doroti, Jovana Urošević, tetka Em i Severna veštica, Aleksa Mirić, Žvakač, Krilati majmun, Stražar i Žurkač, Jovana Vukojičić, Zapadna veštica, Luka Čolović, Strašilo, Vladimir Mikać, Limeni čovek, Zoran Ratković, Lav, Andrija Žuža, Čarobnjak iz Oza i Katarina Krunić, Južna veštica. Za scenski govor bila je zadužena Andrijana Videnović, za kostim i scenografiju Dragana Breza i Dušan Stanković, muziku je uradio Nova Kašković, a koreografiju Nebojša Gromilić. Scenski pokret osmislio je reditelj Damjanović. I za sam kraj, jedna od najnovijih vesti koju je ovoga jutra objavila radiotelevizija Gračanica. Kosovski premijer Aljbin Kurti boravio je rano jutros u Severnoj Mitrovici, gde je u pratnji ministarske delegacije otvorio prostori Agencije za šume Kosova. Kancelarije ove agencije, koja posluju u okviru Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, nalazi se u prizemlju Crvenog solitera u prostorijama nekadašnje Pošte Srbije. Posetu kosovskog premijera pratile su jake mere obezbeđenja. Na terenu je bilo vidno prisustvo Kurtijevog ličnog obezbeđenja i kosovske policije, a posetu su nadzirali i pripadnici KFOR-a. Kurti i delegacije iz Prištine posetili su Severnu Mitrovicu nešto pre 8 sati. Ovu vest televizija Gračanica prenosi zahvaljujući radio Mitrovica Sever. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Kosovska hronika na 90,5 MHz. Do ponedjeljka u isto vreme. Ostajte nam zbog.